Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onadagi masjidlardan birining tahoratxonasida 31 yoshli erkak tanishini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Bu haqda Milliy telekanalining Millar ko'rsatuvida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 15-iyun kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi Said Ahmad jome masjidiga peshin namozini o'qish uchun kelgan ikki erkak o'zaro janjallashgan. Og'zaki janjaldan so'ng 31 yoshli erkak 39 yoshli tanishining ortidan tahoratxonaga kirgan va uning bosh, bel va qorin qismiga pichoq bilan zarba bergan. Shundan so'ng masjid yonida joylashgan Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari oldiga kirib, bo'lgan voqeani aytib bergan. Mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari hodisa haqida Ichki ishlar boshqarmasiga xabar bergan. Jabrlanuvchi esa shifoxonaga olib borilgan. Aniqlanishicha, ikkala erkak ham Dang'ara tumanida bo'lgan, Qo'qon shahar Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelgan. Janjalga nima sabab bo'lgan va 31 yoshli erkakning do'stini pichoqlashga nima majbur qilgani ochiqlanmagan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-chi moddasi orqali 97-chi moddasining 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ayblanuvchi erkak Jinoyat protsessual kodeksining 221-chi moddasi tartibida ushlangan. Voqea bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berib borilishi ma'lum qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.